Το όνομα του Θεού μας, αδελφοί, να ευχαριστούμε για το βράδυ αυτό. Τις τελευταίες φορές, για όποιον παρακολουθεί, έχουμε ουσιαστικά καταλήξει και ασχολούμαστε με το θέμα της, όπως την ονομάζουμε, αναζωπήρωση. Έχουμε από που είχαμε ξεκινήσει, αλλά περάσαμε σε αυτό το θέμα και μείναμε εκεί, εφόσον περάσαμε, κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστήκαμε, με την καλή έννοια φυσικά του Κυρίου. Πριν από 3 περίπου νομίζω μαθήματα, είχαμε πει ότι και το επαναλαμβάνουμε από τα ξεκινήσαμε, γιατί καλό είναι να ότι χτίζουμε, να το χτίζουμε σε έννοιες και γεγονότα και λέξεις τα οποία υπάρχουν στη γραφή, για να μπορούμε και να χτίζουμε πάνω σε στέρεο. Υπόβαθρο, είχαμε πει ότι η λέξη αναζωπήρωση δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, δεν υπάρχει στην πνευματική γλώσσα, δεν την έχει χρησιμοποιήσει το Άγιο Πνεύμα ως πνευματική έννοια, τουλάχιστον όχι ευθέως η αναζωπήρωση, όπως τη λέμε εμείς. Αλλά το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Υπάρχει η έννοια, υπάρχει η ανάγκη, υπάρχει η επιθυμία και υπάρχει το αποτέλεσμα. Αλλά ξεκινώντας, ας πούμε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που είχαμε πει, και το ξαναλέμε, καλό είναι να το θυμόμαστε όσο και αν λίγο μας ξεβολεύει ίσως από αυτό που σκεφτόμαστε συνήθως, είναι ότι η έννοια της αναζωπήρωσης δεν υπάρχει στη γραφή, στην Καινή Διαθήκη, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ούτε μία. Έστω έτσι, πώς διαβάζουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη αναζωπήρωση στην Καινή Διαθήκη. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να έχει και μάλλον έχει την εξήγησή του ότι ήταν η πρώτη εκκλησία η οποία περπατούσε στη χάρη και στη δύναμη του Πνεύματος και παρότι είχε τα προβλήματά της, τις αδυναμίες της, όμως οι αδερφοί διατηρούσαν σε μεγάλο βαθμό την πόλη τους αγάπη και η Εκκλησία αναπτυσσόμενη και καθώς ορίμαζε περπατούσε στη χάρη και θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει αναζωπήρωση στην Καινή Διαθήκη γιατί δεν υπήρξε ανάγκη αναζωπήρωση στην Καινή Διαθήκη. Επαναλαμβάνουμε, όχι ότι ήταν όλα αθόσπαρτα και τέλεια, μα και αναζωπήρωση δεν σημαίνει ότι είναι όλα τέλεια. Αναζωπήρωση μπορεί να φέρει τεράστιο διωγμό, αλλά και φέρνει. Αλλά δεν υπάρχει όμως, επαναλαμβάνουμε, στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει, όχι η λέξη, αλλά υπάρχει η έννοια της αναζωπήρωσης και είναι έως και συνηθισμένη, μπορούμε να πούμε. Συχνή, μάλλον, συνηθισμένη, συχνή. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, που αν μπορούμε να την ονομάσουμε, υπάρχει συχνή αυτή η έννοια της αναζωπήρωσης, δεν είναι με την έννοια που την αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη, παρότι δεν υπάρχει στην νέα οικονομία του Θεού, παρότι είπαμε δεν υπάρχει να το εντοπίσουμε στην Καινή Διαθήκη. Ίσως και γι' αυτό χρησιμοποιούμε μία λέξη που δεν υπάρχει και έχουμε μεταφέρει μία έννοια που δεν εντοπίζεται ακριβώς, αλλά είναι μία δική μας επιθυμία, να το πούμε, ανάγκη, επιθυμία της Εκκλησίας, του πιστού, ας το δούμε έτσι καταρχήν, θέλει να ζεσταθεί πνευματικά, να ξαναπάρει φωτιά και αυτό είναι κάτι που οφείλει πνευματικά ο πιστός να το επιδιώκει, είναι προτέρημα πνευματικό αν το νιώθει. Μα όλα αυτά, ο τρόπος που έχει χρησιμοποιηθεί η Καινή Διαθήκη, η αναζωπήρωση στην Καινή Διαθήκη και όπως μάλλον τη χρησιμοποιούμε εμείς, πάλι δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Καταρχήν δεν υπάρχει η έννοια, δεν υπήρχαν σήμερα. Πάρα πολύ χρησιμοποιεί τη λέξη αναζωοπήρωση από διάφορα δόγματα, από διάφορα πνευματικά ρεύματα. Όπου και να κοιτάξει και να ανοίξει, υπάρχει προσεγγίση αναζωοπήρωση, τρίμηνο αναζωοπήρωση, εκστρατεία αναζωοπήρωση, συναυλή αναζωοπήρωση, εκδρομή στο βουνό για αναζωοπήρωση, αναζωοπήρωση για αναζωοπήρωση. Η αναζωοπήρωση, όπως είπαμε, δεν υπήρχε. Έστω και τα 150 χρόνια πριν από σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ στην εκκλησιαστική ιστορία. Ακόμα και αν δεν υπήρξε στην Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε δεν υπήρχε ούτε στην εκκλησιαστική ιστορία. Αλλά και όταν ξεκίνησε να υπάρχει, είχε μία άλλη μορφή. Δηλαδή, ήταν πάρα πολλές μέρες της αναζωοπήρωσης και υπήρχε μεγάλη επιθυμία. Δεν ήταν 2-3 μέρες, ήταν ένα Σαββατοκύριακο. Μια προσευχή, ένα κήρυγμα, αναζωοπήρωση. Θα έχει ένας κήρυκας να μας κηρύξει, που έχει εφράδια, που έχει πνευματική διάβγεια, που έχει το χρήσμα και θα αναζωοπηρωθούμε ή θα γίνει κάτι και θα... Ήταν πιο, θα λέγαμε, αφοσιωμένοι οι αδελφοί στο θέμα της προσπάθειας αυτής που την ονομάζουμε και θα την ονομάζουμε αναζωοπήρωση. Δηλαδή ήταν 10 μέρες, ήταν μια εβδομάδα. Η προσευχή και η νηστεία. Είχαν μεγαλύτερη θέρμη. Τα τελευταία χρόνια δύσκολα να βρεις πάνω από 3 μέρες για να προσευχή για και την όποια αναζωοπήρωση. Δύσκολα να βρεις πάνω από 3-4 μέρες προσευχή και νηστεία για αναζωοπήρωση. Άρα είναι και κάτι που φαίνεται ότι φτύρεται. Έχει πολύ υποθεί, πολύ ζητηθεί και ίσως φτύρεται, έχει φθαρεί και λίγο στη χρήση του, στην προσπάθεια να το πετύχει κανείς. Και επίσης λέμε κάτι ακόμα, ότι η αναζωοπήρωση, επειδή μόνο στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αποτέλεσμα αναζωοπήρωσης, δεν μοιάζει με αυτό που περιμένουμε να συμβεί σε εμάς. Εμείς, πιο πολύ, δεν θα μπορούμε να μιλήσω για όλους τους ανθρώπους, αλλά αυτή η αντίληψη νομίζω ότι είναι πιο συνηθισμένη, ότι η αναζωοπήρωση είναι να γίνει κάτι, ένα γεγονός, μία προσευχή, μία νηστεία, μία επίσκεψη πνεύματος και να πάρουμε θάρρος, οι καρδιές μας να ζεσταθούν και να πάρουν να δυναμώσουμε. Αλλά εκ το αποτελέσματος φαίνεται πως δεν υπάρχει αυτή η επιρροή του πνεύματος που υπάρχει στις αναζωοπηρώσεις που βλέπουμε στη Γραφή. Θα πάμε και στις εμπειρίες τις πρόσφατες του χριστιανισμού. Αλλά στη Γραφή οι αναζωοπηρώσεις και οι νεότητες αδελφοί θα έχουμε σε κάποιο επόμενο από τα επόμενα μαθήματα. Θα αναφερθούμε και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και θα το διαπιστώσουμε και εκεί πέρα αυτά που λέμε τώρα. Αλλά έχετε όταν ερχόταν η αναζωοπήρωση του Θεού από τον Θεό, από τον ουρανό, όταν ο λαός του Θεού ήταν σε πάρα πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν ηθικά ξεπεσμένος, ήταν κοινωνικά απομονωμένος, ήταν πνευματικά άστοχος, απομακρυσμένος. Και εκεί πράγματι έχουμε επεμβάσεις που γινόντουσαν, πνευματικές, αλλά αυτές οι επεμβάσεις είχαν αποτέλεσμα όχι το να πάρουμε, να αισθανθούμε λίγο η καρδιά μας, σήμερα είναι Τετάρτη, να αναζωοπηρωθούμε σήμερα που είναι Τετάρτη και να μας την Πέμπτη, να δούμε την Παρασκευή, να είμαστε μια χαρά, το Σάββατο να αρχίσουμε να την Κυριακή ίσα ίσα και από την άλλη εβδομάδα, να από την άλλη Τετάρτη, που θα θυμόμαστε τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη. Η αναζωοπήρωση αλλάζει εκ βάθρων τις κοινωνίες. Αλλάζει εκ βάθρων το πολιτικό σκηνικό ενός έθνους, ενός κράτους, μιας χώρας. Αλλάζει, αναποδογυρίζει τα πάντα στον πνευματικό χώρο. Αλλάζει τα σπίτια, αλλάζει τις εκκλησίες, αλλάζει τις συμπεριφορές, αλλάζει τα πάντα και τα αλλάζει για πολύ καιρό, για χρόνια. Όχι για μέρες. Και είπαμε ότι αυτό είναι ίσως και μια διαφορά ανάμεσα στην ψυχική επίδραση των γεγονότων πάνω μας, της χαράς, παίρνει θάρρος η ψυχή, το συνέστημα, συγκινησιακά, ο χριστιανός θερμαίνεται όταν συμβεί κάτι έτσι πνευματικό, μια έντονη επίσκεψη και λέμε αναζωοπηρωθήκαμε. Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι όταν η επιρροή είναι στην ψυχή, ψυχικά δηλαδή, στο συνέστημα του ανθρώπου. Καλό είναι και απολαυστικό μπορούμε να πούμε και χαρά δίνει, αλλά αυτό δεν κρατάει. Είναι διαπιστωμένο και βέβαια και δεν αναμένεται να κρατήσει, γιατί βασίζεται σε κάποια γεγονότα κατά κάποιο τρόπο εξωγενή. Με επηρέασε κάτι, ένα γεγονός, ένα αυτό, και χάρηκα τόσο πολύ που ένιωσα ξανά ότι αγαπάω τον Κύριο πολύ θερμά. Όσο ωραίο και αν είναι αυτό, όμως δεν έχει διάρκεια και δεν μπορεί να αντέξει τις δοκιμασίες που έπονται. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να κρατήσει είναι αυτό που κάνει ο Θεός, όταν το κάνει ο Θεός και είναι εκ βάθρων και από μέσα προς τα έξω επιρροή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι μια καθαρά πνευματική έπειτα αναζωπήρωση και η οποία πηγαίνει πολύ 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 μακριά και έχει πολύ πολύ μεγάλο αποτέλεσμα σε πάρα πολύ μεγάλους ανθρώπους και πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση. Αυτό είναι η αναζωπήρωση, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, όπως το λέμε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν έχουμε, επαναλαμβάνουμε, αλλού να κοιτάξουμε. Και ερχόμαστε, είπαμε επίσης, αναφερθήκαμε σε κάποιες αναζωπήρωσεις που έγιναν στα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο αιώνα. Είπαμε, υπήρχε μια τεράστια, μια πάρα πολύ σημαντική αναζωπήρωση στην Ιρλανδία. Είχαμε πει κάποιες λεπτομέρειες. Και επίσης είπαμε και την προηγούμενη φορά για τη μεγάλη αναζωπήρωση που έγινε, γνωστή και ως η αναζωπήρωση, η έκχυση του πνεύματος της Οδού Αζούσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάχει, θα πω έτσι για να τα έχουμε στο μυαλό μας ξανά. Εντάχει, γιατί μας αφορά. Μάλιστα είναι και επέτειο σήμερα, κατά συγκύρια. Ότι υπήρχε ένας κήρυκας, ο Βίλιαμ Σέιμορ, ο οποίος ήταν υιός γονέων που ήταν σκλάβοι. Και ο οποίος, Βίλιαμ Σέιμορ, ζούσε στο Χιούστον και ο οποίος, χωρίς να έχει την παραμικρή εικόνα τι είναι η βάπτιση Πνεύματος Αγίου, χωρίς να έχει βαπτιστεί κανείς με Πνεύμα Άγιο, ο Θεός προφανώς του διήνυξε την καρδιά, τους οφθαλμούς, τη διάνοια, και να επικεντρωθεί στα εδάφια αυτά που μιλούσαν για την βάπτιση του Άγιο Πνεύμα, και κήρυτε με μεγάλη θέρμη τη βάπτιση του Άγιο Πνεύμα, χωρίς να έχει βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα κανένας, ούτε ο ίδιος. Και αυτό ήταν στο Χιούστον, αυτός ο αδερφός. Στην Καλιφόρνια βρέθηκε, ήταν μια γυναίκα, η οποία χρειάστηκε να πάει στο Χιούστον για να δει κάποια επίσκεψη οικογενειακή, γυναίκα χριστιανή στο Καλιφόρνια, και πήγε εκεί και επισκέφθηκε την εκκλησία του Σέιμορ και άκουσε το κήρυγμα, που ήταν έτσι θερμό και διεισδυτικό, και την κέρδισε, θα λέγαμε, έτσι, αυτός ο τρόπος που κοιτά τα λόγια του. Αν και επαναλαμβάνουμε, δεν έχει καμία σημείο τι είναι το Άγιο Πνεύμα και πώς βαφτίζεται κανείς. Και όταν επέστρεψε σπίτι της, αυτή η γυναίκα στην Καλιφόρνια, μίλησε με την εκκλησία την τοπική και καλέσανε τον Βίλιαμ Σέιμορ να πάει για μια εβδομάδα να κηρύξει στην εκκλησία για ενδυνάμωση. Όταν λοιπόν πήγε στην εκκλησία για να κηρύξει, την πρώτη φορά που κήρυξε, το κλείσανε απ' έξω από την εκκλησία, το διώξανε από την εκκλησία. Το απαγορέψανε. Το κλείσανε, πραγματικά πήγε στην εκκλησία, ήταν μανταλωμένη. Γιατί θεώρησαν εκεί οι αρμόδιοι, οι προϊστάμενοι, οι πρεσβύτεροι, οι υπεύθυνοι, οι επίσκοποι εκεί, ότι τι ήταν αυτές οι διδασκαλίες τώρα, γιατί δίνει τόσο μεγάλη έμφαση, δεν είχαν ξανά δει έτσι, με το μάτι αυτό το πνευματικό, αυτά τα εδάφια, πρώτον. Και δεύτερον, κυριότερον, αυτός που το κήρυτε δεν είχε πνευμάγιο. Πώς κήρυτε από αυτό δεν είχε πνευμάγιο, τι μας λέει τώρα, μας λέει κάτι καινούριο. Αν δεν το έχει ζήσει κιόλας, έξω. Και έτσι τον καλέσανε να στο κηρύξει και τον κλείσανε απ' έξω. Αλλά εκείνος τον δεχτήκανε σε σπίτια κάποιων πιστών που τον άκουσαν στην εκκλησία αυτή και συνέχισε να κάνει τη διδασκαλία σε σπίτια. Και μετά από κάποιο καιρό, μετά από περίπου 40 μέρες που κάθισε και είχε συνεχώς διδασκαλίες και κάνουν προσευχές και νηστείες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, σε κάποια προσευχή στις 9, σαν και σήμερα, 9 Απριλίου του 1906, έγινε η πρώτη βάπτιση με Άγιο Πνεύμα. Η πρώτη βάπτιση με Άγιο Πνεύμα. Και δεν ήταν ο αδερφός που βαπτίστηκε με Άγιο Πνεύμα, ήταν άλλος αδερφός. Ήταν αδερφός που είχε δώσει το σπίτι του για να γίνουν τις συναθρήσεις αυτές και τα κηρύγματα του William Seymour. Φυσικά ήταν το πρώτο κρούσμα, η πρώτη εμπειρία λοιπόν, βάπτιση Αγίου Πνεύματος στην εποχή μας πια. Μετά από λίγες μέρες, και αυτό μάλιστα η 9η Απριλίου του 1906, ήταν στο πλαίσιο μιας κήρυξης δεκαήμερης νηστείας και προσευχής που είχαν κηρύξει για το Άγιο Πνεύμα. Την τρίτη ημέρα, δεν προλαβαν να κάνουν 10 μέρες νηστεία και προσευχή, όμως τι είχαν σκοπό να κάνουν. Την τρίτη ημέρα έγινε η βάπτιση, ήταν η 9η Απριλίου που έγινε η πρώτη βάπτιση με Άγιο Πνεύμα. Μετά, αργότερα, βαπτίστηκαν άλλοι 6 αδερφοί με Άγιο Πνεύμα σε μια άλλη συνάθρηση που κάνανε πάλι. Που ούτε και σε αυτούς τους 6 ήταν αδερφός που κηρύτηκε για το Άγιο Πνεύμα. Φανταστείτε, να κηρύτης όλους το είναι το Άγιο Πνεύμα, να γίνει έξι Αγίου Πνεύματος και να είναι ούτε ποτέ να είσαι ούτε δεύτερο τρίτος μέχρι τον κανείς. Μετά όμως βαπτίστηκε ο αδερφός αυτός και η οδός του σπιτιού που έγινε αυτό δεν ήταν η οδός Αζούσα, ήταν η οδός Bonnie Bry. Αλλά επειδή άρχισε να γίνεται πάρα πολύ, αρχίσαν θαυμαστά πράγματα. Άρχισε αυτό αμέσως να διαδίδεται σαν φωτιά. Γιατί οι αδερφοί αυτοί φωνάζαν, είχε βροσολαλιά δυνατά, τους ακούγαν οι γείτονες. Ήρθαν οι γείτονες, ήρθαν και από τις εκκλησίες, ήρθαν και από την εκκλησία που την είχαν διώξει τελικά και εκείνη και βήβανε και αυτή το Πνεύμα Άγιο. Και μεγάλωσε τόσο πολύ, άρχισε να μεγαλώνει τόσο πολύ αυτή η έκχυση, γιατί είναι μια αναζωπήρωση αυτή στο λαό του Θεού. Ήταν ο λαός του Θεού που πίστευε στο Θεό και ξαφνικά έγινε μια αναζωπήρωση. Ανανεώθηκε η πίστη του, ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Έντονα, δυνατά. Και ήρθε και το σπίτι αυτό πια δεν τους έκανε, χάλασε κιόλας από το πολύ βάρος ξανθρώπους, έπεσε ένα μπαλκόνι, είχε, ναι. Οπότε μετά μετακόμισαν, βρήκαν ένα κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες, πάρα πολύ φτηνό, ήταν παλιά, ήταν τροφές ζώων, είχαν εκεί μέσα, πρώην εκκλησία βαπτιστική νομίζω, μετά ήταν, είχε αλληπωθεί, ήταν και μετά βρήκαν αυτό το κτίριο, η οποία ήταν στην οδό Αζούσα. Και εκεί πέρα, όταν μετακομίσαν, ήταν και μεγαλύτερο το κτίριο και εκεί έγινε αυτό που λέμε, αδελφοί, η αναζωπήρωση δεν είναι απλό πράγμα. Να πω, μου επιτρέπετε να πω και κάτι, το είχα πει και την άλλη φορά, είναι λίγο προβοκατόρικο, αλλά έχει μια αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλουμε να γίνει αναζωπήρωση. Δεν ξέρω αν είμαστε σίγουροι τι σημαίνει αναζωπήρωση. Αναζωπήρωση σημαίνει θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή μας. Τα πάντα. Προς το πνευματικότερο, αλλά θέλουμε. Είμαστε έτοιμοι. Το λέω προς πολυματισμό. Τότε λοιπόν άρχισε να έχει τόσο πολλοί κόσμος στο σπίτι αυτό, που δεν μπορείς να πλησιάσεις, όχι να μπει στο κτίριο, δεν μπορούσες να πλησιάσεις στο στενό που είναι το κτίριο. Από τον πολύ πλήθος που έχονταν. Δεν τους είχε καλέσει κανένας. Δεν είχαν βγάλει καμία ανακοίνωση. Δεν είχε στο ραδιόφωνο σας προσκαλούμε να έρθετε και ελάτε. Δεν υπήρχε. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τα πάντα. Και αυτή η συνάθρηση που κάνανε δεν είχε ούτε καν εκκλησιαστική δομή. Δεν είχε περιβητέρους, δεν είχε επιμέρα, τίποτα δεν είχε. Τίποτα. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων που είχαν πάρει φωτιά. Τους είχε βάλει φωτιά ο Κύριος. Και αυτό είναι μια θαυμαστή, θα λέγαμε, μια θαυμαστή περίπτωση αναζωπήρωσης. Και όπως είπαμε, ότι η αναζωπήρωση είναι κάτι βαθιά πνευματικό. Δεύτερον, έχει μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους, στην κοινωνία, όπως είδαμε, στη γεωγραφία, όπως επίσης είδαμε, αλλά και στον χρόνο. Αυτή η αναζωπήρωση από το 1906 συνέχισε να είναι φλέγουσα τουλάχιστον για 10 χρόνια, 12 χρόνια τουλάχιστον, μέχρι πολύ. Και μετά και ακόμα συνεχίζει, δεν μπορούσαμε να πούμε καμία έννοια με τη βαπτίση του Αγίου Πνεύματος, αλλά και η τοπική αυτή, το γεγονός που έγινε τότε, το 1906, συνέχισε μέχρι το 20 και παραπάνω. Άρα λοιπόν, Η αναζωπήρωση που θέλουμε και ζητούμε, ας ξέρουμε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο ίσως από το που μπορούμε να... που είμαστε διατεθειμένοι να αντέξουμε. Αν γίνει αυτό, είναι πιθανό να αλλάξει πιο πολλά πράγματα από αυτά που εμείς θα επιθυμούσαμε να αλλάξουν, θα επιτρέπαμε να αλλάξουν στη ζωή μας. Φανταστείτε να πηγαίνεις, για παράδειγμα, σε μια συνάθρηση 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα, και μερικές φορές να πηγαίνει κάποιος και με όχι και πολύ όρεξη, να έχει κανονίσει τις υποθέσεις του, που καμιά φορά είναι τόσες πολλές υποθέσεις του, υποχρεώσεις του, που την εμποδίζουν ακόμα και τις λίγες αυτές φορές να πάει σε μια συνάθρηση. Φανταστείτε να έρθει ο ίδιος άνθρωπος σε μια κατάσταση που να, όχι να εξαναγκάζεται, αλλά να θέλει μέσα του να πηγαίνει κάθε μέρα. Για να τα κάνει όλα στην άκρη για να πηγαίνει κάθε μέρα. Να ακυρώσει ραντεβού, να ακυρώσει, να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, να αφήσει στην άκρη πράγματα, να τρώει κρύο φαγητό, να ζει σε σκονισμένο σπίτι, να τα βάλει στην άκρη όλα αυτά, με σκοπό να ζήσει τη ζωντάνια αυτή, τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Και έχοντας πει λοιπόν αυτά, και έτσι το είπαμε τώρα έτσι παλεντάχη, είπαμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που, και κάποια εδάφια που συνδέονται πολύ με την αναζωπήρωση, και όπως είχαμε διαβάσει, και αν όποιος θυμάται και ήταν παρόν στο πρώτο κείμενο που είχαμε κάνει, είχαμε πει ότι ίσως η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έγινε ποτέ σε πιστούς ανθρώπους ήταν η έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στο Λόγο του Θεού, δεν ήρθε καν για τους καταρχήν, για τους εθνικούς που είμαστε σήμερα εμείς. Είχε έρθει ξεκάθαρα για το λαό του Θεού. Και αυτό το οποίο η έλευση του Χριστού ήταν η μεγάλη φωτιά, η ευκαιρία που ξεκίνησε, η φωτιά που μέχρι και σήμερα καίει και που ονομάζεται χριστιανισμός, αληθινός χριστιανισμός. Και είχαμε πει και τότε επίσης ότι τότε είχε γίνει μια προετοιμασία από το Άγιο Πνεύμα, και η οποία ετοιμασία αυτή είχε γίνει ξεκάθαρα δηλωμένη, είχε δηλωθεί ξεκάθαρα από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα, και το είχαμε, υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη μάλιστα αυτό, τα εδάφια, μόνο θα τα διαβάσω. Ήτανε στο κεφάλαιο «Μη» του Ισαΐα, στην 650 σελίδα, αν πολύ γνωστά εδάφια μην γυρίστε, όπου λέει «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τας τρίβους του Θεού, ημών πάσα φαράξ θέλει υψωθεί, και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα, και η τραχής τόπη ομαλή, και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάραξ ομού θέλει ήδη, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Αυτό είπαμε, το είχαμε αναλύσει, φυσικά θα πούμε σήμερα πάλι, είχαμε αναλύσει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ είναι τα χαρακτηριστικά που και ξανά και ξανά και ξανά επαναλαμβάνονται, είναι ο τρόπος, τα βήματα τα οποία έχει διαπιστωθεί από τη Γραφή ότι οδηγούν, μάλλον που πρέπει να προηγούνται όταν ο Θεός θέλει να επισκεφθεί το λαό του για να φέρει αναζωπήρωση. Ας μην ξεχνάμε ότι η αναζωπήρωση, το είχαμε πει και την άλλη φορά αναλυτικότερα, ότι η αναζωπήρωση δεν είναι κάτι που κάνει ο άνθρωπος. Δεν θα ορίσουμε εμείς την αναζωπήρωση. Θα βάλουμε τα ηχεία μας, θα βάλουμε και τα φώτα μας, ή θα κλείσουμε τα φώτα μας και τα ηχεία μας, θα πάμε σε ένα μέρος έξω ή μέσα σε ένα μέρος μέσα, θα καλέσουμε, θα οργανωθούμε, και όταν τα οργανώσουμε όλα θα πούμε πνεύσε πνεύμα, και θα πνεύσει το πνεύμα, και θα δεν είναι γίνεται έτσι η αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση είναι μια απόλυτα κυριαρχική επιλογή του Θεού. Το κάνει όποτε θέλει εκείνος, αν θέλει εκείνος, μόνο εκείνος, μόνο που όταν το κάνει σε ένα λαό προετοιμασμένο, σε καρδιές οι οποίες είναι προετοιμασμένες. Σε καρδιές οι οποίες τον ζητούν, τον θέλουν. Σε καρδιές οι οποίες έχουν αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να στραφούν πάλι με θέρμη στον Θεό, από τον οποίο έχουν, νιώθουν πως έχουν απομακρυνθεί και έχουν απομακρυνθεί. Και αδελφοί, αυτά είναι τα βήματα της αναζωπήρωσης, που ήταν ο οδικός χάρτης, τα λέγαμε, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι ξέρω ότι για να υποετοιμασία του δρόμου για να έρθει η ενέργεια του Κυρίου είναι ότι κάποια φαράγγια πρέπει να υψωθούν, κάποια βουνά, τα φαράγγια πρέπει να υψωθούν, τα βουνά πρέπει να ταπεινωθούν, τα στραβά πρέπει να ισιώσουν, τα άγρια πρέπει να εξομαλυνθούν. Και τότε έχετε ο Κύριος. Θα πούμε ένα απλό πράγμα, αδελφοί, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Όταν έρθει ο Κύριος, θα έρθει για να βοηθήσει τον άνθρωπο να του δώσει νέα επιθυμία πνευματική, να τον υψώσει. Η αναζωπήρωση έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να υψωθεί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μόνο αυτός, ταυτόχρονα η Γραφή λέει ότι μόνο αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Άρα, αυτό θα πούμε μόνο. Παράδειγμα, είναι δυνατόν να έρθει μια αναζωπήρωση να υψωθεί κάποιος ο οποίος νιώθει ήδη υψωμένος? Μπορεί να είναι ο δρόμος ανοιχτός για αναζωπήρωση αν είμαστε όλοι υπερήφανοι? Δίνουμε στον Θεό το δικαίωμα και το ανοίγουμε το δρόμο να μας υψώσει αν εμείς νιώθουμε σπουδαίοι? Άρα η ταπείνωση, λοιπόν, παράδειγμα, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά. Το να χαμηλώσουν τα βουνά είναι βασικό. Βασικό. Δεν θα πούμε άλλο πάνω σε αυτό. Και καταλήξαμε, λοιπόν, και πήγαμε και διαβάσαμε, και θα συνεχίσουμε από εκεί σήμερα, τα εδάφια που είναι στο χρονικό Β, τα οποία κρίνουμε ότι έχουν σχέση με την αναζωπήρωση και είναι στο χρονικό Β, στη σελίδα 424, κεφάλαιο Ζ. Από το εδάφιο 12 ξεκινάει. Είναι οι στιγμές που ο βασιλιάς Σολομών είχε αφιερώσει τον ναό στο Θεό, και ο Θεός είχε απαντήσει, είχε θέσει κάποια σημεία προσοχή στο λαό, το τι θα γίνει εάν ο λαός δεν είναι όπως πρέπει. Από το 12 συνεχίζει στο 13, ότι αν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφθάγει την γη, και αν αποστείλω θανατικών μεταξύ του λαού, αν όλα αυτά δηλαδή γίνουν, αν ο λαός απομακρυνθεί και ο Θεός κάνει αυτά, και εδώ είχαμε εστιάσει την προσοχή μας, και ο λαός μου επί τον οποίο εκλήφθη το όνομά μου, ταπεινώσος είναι αυτούς, και προσευχηθώσιν και εξητήσωσιν το πρόσωπό μου και επιστρέψωσιν από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει τη γη αυτών. Τώρα οι οφθαλμοί μου θέλουν συνείστε ανοιωγμένοι και τα ότα μου προσεκτικά εις την προσευχή την ογινωμένη εν το τόπο. Τούτο και συνεχίζει θέματα που έχουν να κάνουν με τον ναό, αλλά τα εδάφια αυτά έχουν να κάνουν, αδελφοί, με τις προϋποθέσεις του Θεού να επισκεφτεί το λαό για να φέρει αυτό που ζητάει ο λαός. Την παρουσία του Θεού, την έντονη. Θέλουν τον Θεό να τους ακούει. Ο Θεός υποσχέται ότι εγώ θα τους ακούσω. Και όχι μόνο θα τους ακούσω, θα τους συγχωρέσω. Και όχι μόνο θα θεραπεύσω τη γη τους. Θα τα δούμε στη συνέχεια, προφανώς σε κάποιο επόμενο μάθημα. Αλλά οι προϋποθέσεις όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει ο λαός μου, επί τον οποίο εκλήθη το όνομά μου, νομίζω ότι για μας μιλάει και για εμάς μιλάει, ο λαός μου στον οποίο εκλήθη το όνομά μου, πρώτα απ' όλα λέει ταπεινώσω είναι αυτούς, και αυτό είχαμε φτάσει μέχρι και τελευταία φορά. Να ταπεινώσουσε τους εαυτούς τους. Είχαμε πει κάποιες αναφορές σε εδάφια για το τι είναι ταπείνωση για το πόσο σημαντικό είναι η ταπείνωση και ο Θεός έτσι φαίνεται από εδώ πέρα, δεν πάει παρακάτω. Ο Θεός όταν θέλει να ενεργήσει σε μια καρδιά δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν βρει μια ταπεινωμένη καρδιά. Ο Θεός αν θέλει να κάνει ένα μεγάλο έργο σε έναν λαό, σε μια εκκλησία, σε ένα έθνος, δεν μπορεί να πάει παρακάτω εάν δεν βρει ταπεινό πνεύμα και ταπεινό φρόνημα σε αυτό το έθνος. Όσο υπάρχει η έννοια ότι μπορούμε και μόνοι μας, κάτι κάνουμε κι εμείς, κάτι είμαστε κι εμείς, κάτι κι εγώ θα καταφέρω, κάπως τα... αλλά βοήθησε με και εσύ και Θεέ μου, αλλά και εγώ όμως, όσο υπάρχει το αλλά και εγώ, όσο υπάρχει το αλλά και το πρόσωπό μου, όσο υπάρχει το αλλά και το συμποδιότητά μου, το έργο μου, αλλά όσο υπάρχει το αλλά μου, ο δρόμος δεν είναι, ούτε ο δρόμος είναι ίσιος, ούτε το βουνό είναι αρκετά ταπεινωμένο, ούτε το φαράγγι είναι αρκετά υψωμένο, ούτε κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Θα μου πεις, ωραία, και εάν εγώ εκπληρώσω όλες τις προϋποθέσεις, που λέει όποιες και αν είναι αυτές τις προϋποθέσεις, τις εκπληρώσω όλες τις προϋποθέσεις που διαβάζουμε σήμερα, που είχαμε διαβάσει και θα διαβάσουμε και άλλες και θα προχωρήσουμε, είναι εγγυημένο με βάση την Καινή Διαθήκη, τουλάχιστον την Καινή Διαθήκη όχι, αλλά και λόγω του Θεού γενικότερα, ότι ο Θεός οπωσδήποτε δεσμεύεται να κάνει κάτι? Όχι, επαναλαμβάνουμε, δεν δεσμεύεται ο Θεός. Ο Θεός θα το κάνει όταν αποφασίσει εκείνος. Αυτό όμως που κερδίζουμε όταν κάνουμε αυτά που λέει ο λόγος του Θεού είναι ότι κάνουμε πολύ πιθανότερη, κάνουμε ευκολότερο στο Θεό να μας επισκεφτεί και κάνουμε και πολύ πιθανότερο να μας επισκεφτεί όταν εμείς είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνουμε. Άρα ο χριστιανός το πιο πολύ που μπορεί να κάνει είναι να ετοιμάσει τον εαυτό του για αυτό το οποίο προσεύχεται να αποφασίσει ο Θεός στην κυριαρχική του εξουσία, επαναλαμβάνουμε. Και το πρώτο λοιπόν που είπαμε τηλέφα και το κλείσαμε ήταν της ταπείνωσης. Το δεύτερο που διαβάζουμε εδώ λέει ταπείνωση στους εαυτούς και προσευχηθώσει. Προσευχηθώσει λοιπόν είναι το δεύτερο σημείο που ζητάει ο Θεός. Η προσευχή, αδελφοί, εμείς λίγο ή πολύ το έχουμε, είναι μία έννοια που ο χριστιανός πολλές φορές θεωρεί ότι είναι κάτι στην απόλυτη ελεύθερη επιλογή του, το οποίο κατά μία έννοια είναι, γιατί ο Θεός δεν εξαναγκάζει κανέναν. Αλλά δεν είναι κάτι που θα λέγαμε ότι ο χριστιανός πρέπει να το σκέφτεται ότι κοίτα, αν προσευχηθώ τα πάντα θα πάνε καλύτερα. Και αν δεν προσευχηθώ τα πάντα, έχω παρατηρήσει ότι όταν δεν προσεύχομαι πάνε περίπου το ίδιο, λίγο πολύ, αλλά γιατί ακριβώς να προσευχηθώ πολύ? Θα προσευχηθώ λίγο, λιγότερο. Πόσο, δεν ξέρω, πάντως όχι με μεγάλη φούρια. Και πώς να προσευχηθώ? Για στο να δούμε, τώρα είδες δεν μπόρεσα, σήμερα χθες δεν μπόρεσα, έχουμε προσευχηθεί μια εβδομάδα. Αλλά μια χαρά είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως είναι αυτή η εβδομάδα, ήταν και η προηγούμενη εβδομάδα που προσευχόμουν. Έχει γίνει μια, θα λέγαμε, ένα παζάρι η προσευχή ανάμεσα στο πώς πάει η ζωή του χριστιανού, πώς θα έπρεπε να πάει. Όταν δεν πάει καλά, όταν είναι μια μεγάλη ανάγκη, προσεύχεται. Όταν περάσει ανάγκη, χαλαρώνει. Αλλά δεν είναι αυτό. Ξέρετε, δεν είναι αυτό ο λόγος της προσευχής. Προσευχή. Δεν πρέπει να είναι για να πηγαίνει τα πράγματα καλά στη ζωή μας. Ένα κομμάτι της προσευχής που χωράει και το αίτημα να φέρει ο Θεός ευλογία στη ζωή μας. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν το δούμε λίγο πιο κοντά και επειδή οι έννοιες είναι δίπλα-δίπλα, να πούμε και κάτι άλλο, αδερφοί. Λέει ο Θεός, το ξαναδιαβάζω. Εάν ο λαός μου ταπεινώσως είναι αυτούς και προσευχηθώσει, ταπεινώσως και προσευχηθώσει. Αν το σκεφτούμε, αδελφοί, λίγο καλύτερα, η προσευχή, ξέρετε τι είναι? Η προσευχή είναι η ταπείνωση σε δράση. Αν το σκεφτούμε καλά, η προσευχή αυτό σημαίνει. Η προσευχή, αυτό είναι το σύνταγμα της προσευχής. Τι λέει η προσευχή? Μόνο και μόνο που σκέφτεται κάποιος να προσευχηθεί και κάνει το πρώτο βήμα να πάει κάπου να βρει ένα χώρο ή εκεί που είναι η καρδιά του κάνει το πρώτο βήμα να προσευχηθεί, τι δηλώνει ξεκάθαρα η προσευχή? Ταπεινό πνεύμα. Η προσευχή δηλώνει ό,τι και αν προσευχηθείς, ό,τι και αν προσευχηθώ, μα ό,τι και αν προσευχηθώ, δηλώνει ότι Θεέ ήρθα, ξεκινά από τα βασικά. Εγώ δεν μπορώ τίποτα, εσύ μπορείς τα πάντα, εγώ δεν ξέρω γιατί υπάρχω, αλλά εσύ υπάρχεις προαιώνια, γι' αυτό και εγώ δεν έχω τίποτα άλλο, δεν έχω καμία ελπίδα αν δεν έδωσε εσένα. Και μετά ξεκινάμε και το μιλάμε. Σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, συγγνώμη, σε παρακαλώ, δώσε μου, βοήθησέ με, σ' αγαπάω. Όλα αυτά κρέμονται στο ότι εγώ είμαι χωρίς ελπίδα και εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Αυτή είναι η προσευχή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο και το μεγαλύτερο δηλητήριο που δηλητηριάζει την προσευχή μας είναι το ανεξαρτησία που νιώθουμε. Δεν προσευχόμαστε γιατί ο Θεός μας ευλογεί ακόμα και δεν προσευχόμαστε. Δεν προσευχόμαστε γιατί ο Θεός κάνει χάρη όταν δεν προσευχόμαστε. Βλέπει στην καρδιά μας ότι θεωρεί πως είναι ανεξάρτητη. Βλέπει στην καρδιά μας ότι θεωρεί πως θα έχει φαγητό και αύριο, γιατί το ψυγείο είναι γεμάτο. Οπότε γιατί να προσευχηθώ? Το λέει το ψυγείο μας ο Θεός. Ο Θεός έχει γεμίσει το ψυγείο μας. Αλλά περιμένει να δει αν θα προσευχηθούμε και με γεμάτο το ψυγείο. Ο Θεός περιμένει να δει αν θα προσευχηθεί έχοντας δουλειά. Όχι όταν είμαστε άνεργοι. Ο Θεός περιμένει να δει αν η καρδιά μας αναγνωρίζει την εξαρτησή μας από το πρόσωπό του και την παντοδυναμία του όταν τα έχουμε όλα. Αν προσευχόμαστε μόνο όταν έχουμε πρόβλημα, τότε έχουμε πρόβλημα. Και μάλιστα μεγάλο. Και το ξέρει αυτό ο Θεός, το βλέπει αυτό ο Θεός. Βλέπει τη σιωπή μας στην προσευχή, ο Θεός τη βλέπει. Και τη στιγματίζει ξανά και ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά και ξανά. Ήρθω στο ταμείο σου και δεν σε βγήκα. Πού είσαι, λαέ μου, πού είσαι, λαέ μου. Πού είσαι, λαέ μου. Και δεν είναι μερικές φορές κοντάει και γραφικό. Δηλαδή το ακούμε τόσες πολλές φορές. Α, το ξανά είπε ο Θεός. Αυτό λέει η καρδιά μας. Ότι το ξανά είπε ο Θεός που είσαι, λαέ μου. Αυτό έχει να απαντήσουμε στο Θεό. Μας το πες. Αυτό έχουμε να το απαντήσουμε. Και στα μάνα σου πήρωση. Δηλαδή, σοβαρά, μιλάμε σοβαρά, δηλαδή σοβαρολούμε, το θέλουμε πραγματικά, πώς εκφράζεται αυτό? Είναι μια καρδιά η οποία έχει μάθει να ζει μόνη της, με τον εαυτό της, με τις δυνάμεις της, με τις συνθήκες της, με τις δικές της τις πρόνοιες. Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα, τα συνταξιοδοτικά μας, τα οικονομικά μας, τα συναισθηματικά μας, τα έχουμε κουμπώσει όλα. Αλλά ένα πράγμα ίσως δεν πρέπει πιο πολύ να επιμιλωθούμε. Τι θα απαντήσουμε στον Θεό όταν έρθει η ώρα να του εξηγήσουμε τι κάναμε με όλες αυτές τις ευλογίες που μας έχει δώσει. Και πώς αυτά, αν μας οδήγησαν στο να τον πλησιάσουμε περισσότερο και να τον δοθούμε περισσότερο. Τι θα απαντήσουμε τότε? Γι' αυτό ο Θεός λέει ότι εγώ θέλω το λαό μου να προσευχηθεί. Και άλλο λόγο να μην έχω να προσευχηθώ. Και άλλο λόγο και γεμάτο στομάχι να έχω. Και τα παιδιά μου να είναι όλα καλά και η γυναίκα μου να είναι όλα ωραία και η δουλειά μου να είναι και όλα να είναι πάρα πολύ ωραία και τίποτα άλλο να μην πηγαίνει το μυαλό μου και θα έπρεπε να πηγαίνει σε όλα αυτά, τουλάχιστον ότι ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, θα έπρεπε να είναι αρκετό κίνητρο για να τον πλησιάσουμε, να προσευχηθούμε. Και μετά νομίζω ότι όταν τον πλησιάσουμε μετά αλλάζουν οι προσευχοί. Όταν ξεκίνησε η προσευχή πρώτα πράγματα αλλάζουν. Αλλά δεν είμαστε πρόθυμοι πολλές φορές να προσευχηθούμε. Και το επόμενο λοιπόν που είπε είναι ότι ο λαός μου εκτός από το να ταπεινώσει τον εαυτό του, τους εαυτούς τους, θέλουν να προσευχηθούν. Να έρθουν σε μένα και να προσευχηθούν. Και ο Χριστός είπε στους παθητές του, να λέτε Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, να αγιαστεί το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου. Και νομίζω, αν παρατηρήσετε, κάνει κάποια συμποσυφή, κάποια αιτήματα που εμείς ούτε μας παίρνει από το μυαλό να προσευχηθούμε. Και αφού βάλω και αν προσευχόμαστε. Και αυτά θα θυμούνται δεδομένα, δεν ξέρω. Τι το είναι τόσο απλό, τι πράγματα είναι, το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει να κάνει. Να πει να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Παράξενο, βέβαια δεν θα το ξέρω τώρα με αυτό φυσικά. Αλλά είναι το κάτι, μερικές φορές ο Θεός ζητάει κάτι τόσο απλά πράγματα, τόσο αυτονόητα. Αυτονόητα. Προσευχή σου, λαέ μου, να αγιαστεί το όνομά μου. Λες και έχει ο Θεός τον ουρανό ανάγκη την προσευχή μου, γιατί αν δεν προσευχηθώ, εγώ δεν θα αγιαστεί το όνομά μου. Βεβαίως. Ο Θεός θέλει να. Είτε καταλαβαίνω είτε όχι, ο Θεός θέλει να προσεύχομαι να αγιαστεί το όνομά του. Και θέλει να προσεύχομαι να έρθει η βασιλεία του. Και θέλει να προσεύχομαι να γίνει το θέλημά του. Όσο μικρό και αν μου φαίνεται, ο άπειρος Θεός το ζητάει να το κάνω. Αλλά εγώ μου φαίνεται μικρό και δεν το κάνω. Και δεν. Τα δικά μου μόνο στα να έρθει η δική μου βασιλεία, το δικό μου όνομα να γίνει γνωστό. Τα δικά μου ζητάω. Και σπάνια αυτά που ζητάει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο που θα μείνουμε σήμερα, θα τελειώσουμε, είναι η προσευχή. Θα διαβάσουμε κάποια εδάφια σχετικά με το θέμα της προσευχής και του γιατί ο Θεός θέλει να το ζητήσουμε, να μείνουμε στην προσευχή για να ανοίξουμε το δρόμο, να φτιάξουμε τις συνθήκες για να μπορέσει και εκείνος να είναι έτοιμο το περιβάλλον και ο δρόμος, να ανοίξουμε το δρόμο για να μπορέσει να έρθει εκείνη την ώρα από το Θεό η επενεργειά του. Για παράδειγμα, στην επιστολή Ιακώβου, στη σελίδα 1072, εκεί που υπήρχε και το εδάφιο που είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, ότι τους περηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη, και αν θέλουμε χάρη, δεν υπάρχει περίπτωση, αν διακρίνει η περηφάνεια στην καρδιά μας ο Θεός. Πάμε όμως τώρα στο εδάφιο 2 του κεφαλαίου Δέλτα, λέει: επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε για να δαπανίσετε εις τας ειδονά σας. Εδώ, αδερφοί, είναι, αν όχι απόλυτη, κοντά στην απόλυτη αποτυχία της σχέσης του χριστιανού με την προσευχή. Υπάρχει λοιπόν η προσευχή και ο χριστιανός, είτε αυτό που διαβάσαμε, το δύο εδάφιο είναι από το πλήν άπειρο, ας πούμε, μακριά από την προσευχή. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δίνεστε να επιτύχετε, μάχεστε και πολεμείτε, δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Άρα λοιπόν, ούτε καν ζητάτε, έχετε μπει σε μία ζωή, σε ένα σκεπτικό που νιώθετε ότι τα πράγματα σας έρχονται μόνο από τον ουρανό. Έχετε πράγματα, πέφτουν. Έχετε δουλειά, έχετε υγεία, έχετε τα φαγητά, έχετε σχέσεις, γάμοι, οικογένειες. Έχετε όλα αυτά που ζείτε, τα έξοδα της συνάθρησης, τα ενίκια, τα ρεύματα, έχετε, οι συνεισφορές τα καλύπτουν. Λειτουργούν τα πράγματα, λειτουργούν έτσι, αλλά δεν κάνετε και κάτι αυτά, δεν το έχετε και ποτέ, δεν ασχολείστε. Έρχονται όμως. Έρχονται. Και λέει, ότι ζείτε μια ζωή μέχρι το τέλος του εδαφίου 2, ζείτε μια ζωή χωρίς να ζητάτε από εμένα, χωρίς δηλαδή να παραδέχεστε ότι με έχετε ανάγκη, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν προσεύχομαι. Κάθε φορά που νιώθω ότι θέλω κάτι και απλά το πληρώνω και το αγοράζω και ζω αυτή τη ζωή για μικρό μακρύ χρονικό διάστημα και απλά ζω χωρίς να ζητάω από τον Θεό, σημαίνει ότι ζω και μόνος μου τελική. Έτσι δεν είναι? Πού ο Θεός, πού βοήθησε σε αυτό? Άντε, θα πω ένα ευχαριστώ γενικό. Γενικό ευχαριστώ, κάτι θα κάνεις και εσύ. Σε ευχαριστώ για να μην πεις ο Θεός, ευχαριστώ. Ναι, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί όμως η σχέση με τον Θεό. Άρα λοιπόν, μέχρι και το εδάφιο 2 λέει ότι κάνετε τα πάντα, όλα τα πάντα, εκτός από το να ζητήσετε από μένα. Πηγαίνετε, σκέφτεστε, συσκέφτεστε, διαβουλεύεστε, σχεδιάζετε, κατασκευάζετε, χτίζετε, αγοράζετε, πουλάτε, οικοδομείτε, παντρεύεστε, οτιδήποτε αυτά. Αλλά χωρίς να έχετε, χωρίς να περνάει από μένα όλο αυτό, χωρίς να αναγνωρίζετε ότι αυτό περνάει από μένα. Και λέει ότι τελικά προσπαθείτε να τα κάνετε, τσακώνεστε, λέει, κάνετε όλα αυτά, φθονείτε, αλλά λέει τελικά δεν μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Τελικά αυτό που έχετε ανάγκη δεν το έχετε. Τα κάνετε όλα και σας λείπουν τα πάντα. Και δεν είστε ευχαριστημένοι, γιατί δεν ζητήσατε από εμένα, λέει ο Θεός. Αλλά από το σημείο αυτό και μετά είναι η άλλη πλευρά τώρα. Ότι και αυτοί που λέει, που ζητήσατε από μένα, ζητήσατε και δεν λάβατε. Ζητήσατε πραγματικά, ζητήσατε και από μένα. Όταν όλα αποτύχανε, ήρθατε και σε μένα τελικά. Ναι, πάμε και στο Θεό όταν όλα πάνε στραβά. Πάμε και στο Θεό. Ας δοκιμάσουμε και το Θεό. Κάπως έτσι δεν ήταν πράγματα. Μερικές φορές δεν είναι ο Θεός τελευταία μας επιλογή όταν κάτι θέλουμε να ζητήσουμε. Ναι. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Και όταν λέει με προησιάζετε για να ζητήσετε, δεν σας το δίνω, γιατί βλέπω ότι σας κάνει κακό. Γιατί ζητάτε, όχι για να δοκιμάσετε το όνομά μου, έρχεστε σε μένα απλά για να σας δώσω. Για να φύγετε, να το δαπανίσετε σε κάτι που δεν θα σας ωφελήσει. Οπότε και εγώ στο πλαίσιο της αγάπης μου δεν σας το δίνω, γιατί αν σας το έδινα, θα το δαπανίσετε για την συνδονέ σας. Γιατί η ζωή που κάνετε και που ζείτε δεν είναι γύρω από το πρόσωπό μου, δεν είναι γύρω από την παρουσία μου, δεν είναι γύρω από την αγάπη μου. Έχετε χτίσει τη ζωή σας γύρω-γύρω από μένα χωρίς εμένα. Και αυτό είναι μια σημείωση που κάνει το Πνεύμα του Θεού και πιθανό να περιγράφει κάποιους από εμάς ή όλους από εμάς, πάντως εμένα με περιγράφει, σε κάποιο χρονικό διάστημα ή κάποιες περιόδους, για να μην πω συνέχεια, δεν είναι συνέχεια, αλλά όσο και μικρό και να είναι, είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνει κανείς. Και θα διαβάσουμε ακόμα ένα διάφορο και θα κλείσουμε. Στη σελίδα του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τον αντίποδα λοιπόν αυτού που διαβάσαμε τώρα από τον Απόστολο Ιάκωβα είχε το Χριστός να πει ένα απλό πράγμα και να πει 13 από το 12 1951 από το 12, ένα από τα πιο γνωστά εδάφια της Αγίας Γραφής. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοι πιστεύει σε μέ τα έργα τα οποία κάνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το όνοματί μου, θέλω κάμει τούτο, για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το όνοματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Είναι δύσκολο να μας απαντήσει ο ουρανός? Όχι, είναι πολύ εύκολο να μας απαντήσει ο ουρανός. Θα ζητήσουμε. Αλλά να ζητήσουμε, πρέπει να προσευχηθούμε. Για να προσευχηθούμε σωστά, πρέπει να ταπεινωθούμε σωστά. Για να ταπεινωθούμε σωστά, πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε ακόμα πιο σωστά. Αλλά αν ζητήσουμε με την καρδιά που θέλει ο Θεός, με την ταπεινή, τότε τα αιτήματά μας δεν θα είναι και τις ειδονές μας. Τότε τα αιτήματά μας θα είναι για τη δόξα του Θεού και για τις ανάγκες μας. Δεν αρνείται ο Θεός ότι έχουμε ανάγκες. Ίσα-ίσα. Μας έφτιαξε για να έχουμε ανάγκες. Δεν θα πούμε περισσότερα, αδελφοί. Μέχρι εδώ θα σταματήσουμε. Για το ότι ο λαός του Θεού λοιπόν όχι μόνο πρέπει να ταπεινωθεί, πρέπει και να προσευχηθεί. Είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην πρακτική μας, εάν κάποια στιγμή αποφασίσουμε. Πιστεύω βέβαια ότι έχουμε συμφωνήσει ότι θα το αποφασίσουμε, ότι το θέλουμε. Να ζητήσουμε από το Θεό να μας επισκεφτεί, να φέρει αναζωπήρωση. Αυτό όπως ο ουρανός το θέλει να είναι. Θα βάλουμε στην προσοχή μας και να μας επισκεφτεί ο Θεός με αναζωπήρωση. Θα το βάλουμε στη μονιμότητα της προσευχής μας. Όλα τα αιτήματα, όλοι οι άμβονες, όλες οι συναθρήσεις θα έχουν σταθερό και μόνιμο αίτημα. Αν το θέλουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν το θέλουμε, θα είναι κάτι που πρέπει να το προσευχηθούμε. Και όχι να το προσευχηθούμε μία φορά στην άκρη μιας προσευχής 10 λεπτών. Θα πρέπει να μπει σε μια σειρά, σε μια κανονικότητα, να φανεί η γνησιότητα της επιθυμίας μας, να φανεί η γνησιότητα της ανάγκης μας να προσεγγίσουμε ξανά τον Θεό. Να γίνουμε ξανά οι άνθρωποι που αγαπηθήκαμε, που ερωτευτήκαμε και μας ερωτεύτηκε ο Θεός, πέρα από το ότι μας αγάπησε από το ελαιός Του, πέρα από το ελαίος Του, μας αγάπησε και επειδή μας έφτιαξε μια ωραιότητα την οποία αντιτηθήκαμε μια εποχή, έτσι δεν είναι? Δεν πέρασα μια περίοδο που ήμασταν με τον αγαπημένο μας? Δεν ήταν εκεί το έλεος του, το νιώθαμε το έλεος του, αλλά εκείνη την ώρα μας αγαπούσε γιατί ήμασταν όμορφοι. Και εμείς τον αγαπούσαμε γιατί ήταν όμορφος. Ήταν, το γαμαρώναμε. Αυτή τη σχέση τη θέλουμε, αν τη θέλουμε, θα το επιχειρήσουμε, θα το προσπαθήσουμε. Ο Κύριος θα το κάνει. Όχι εμείς, αλλά εμείς θα ανοίξουμε το δρόμο. Και θα το πούμε, Κύριε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Σε περιμένουμε, Κύριε. Ορίστε, άμα θες, εμείς είμαστε έτοιμοι. Αν συνέρθετε, δεν ξέρουμε. Απλώς εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα συνεχίσουμε και στα επόμενα μαθήματα. Και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.